Charles de Coster, Till, Eulenspiegel. Část sedmá. Na zítří přišli městní byřici a vyvolávači do Klásova domu, aby vynesli všechno domácí nářadí a rozprodali je v dražbě. Z ketlenina bytu viděla Setkin, jak vynášejí železnou a měděnou kolíbku, která se v rodině dědila z otců na syny, a v níž se narodil i Klás a po letech jeho syn Eulenspiegel. Pak přišel chlebník, pak skříň, v níž chovali v dobrých dobách maso, a pánvice, kotlíky a nádobí. Potom sud piva a soudek ležáku a láhé s vínem a všechno, co bylo v domě, vynesli na ulici. Seděla klidně a neobědvala a dívala se, jak prodávají její majeteček. Vyvolávač zapálil svíčku, dražba se začala. Svíčka právě dohořívala, když rybářský cechmistr měl všechno skoupeno za babku. Chtěl to zas rozprodat a tetelil se radostí jako lasička, když vysává slípce mozek. Eulenspiegel si v duchu pravil. Nebude ti dlouho do smíchu, vrahu. Prodej byl skončen. Byřici všechno prohledali a prohrabali, ale Karoli nenašli. A rybář volal. Špatně hledáte. Vím, že Klás jich měl 700, dostal je před 6 měsíci. Eulenspiegel si říkal, nebudeš dědit, vrahu. Najednou se Setkin k němu obrátila. Udavač, řekla a ukázala na rybáře. Vím, řekl Eulenspiegel. Chceš, aby dědil z krve tvého otce? Ptala se matka. Raději si poležím 3 dny na mučidlech, odpověděl syn. Matka řekla, já také. Ale jen, abys nic nevyzradil z lítosti, až budeš vidět, jak zakouším bolesti. A ještě řekla, ale ty, kdybych viděla, jak zakoušíš ty, zbledla a pravila, budu prosit panu Marii, jež viděla syna svého na kříž. A plačíc hladila Eulenspiegla. A tak se spojili spolkem nenávisti a síly. Rybář zaplatil jen polovici kupní ceny. Druhá polovice byla odměnou za jeho udavačství. Jakmile se najde těch 700 karolů, měl i z nich dostat svůj díl. Setkin trávila noci pláčem a dny pracemi v domácnosti. Často slyšel Eulenspiegel, jak matka říká, bude-li děti, sáhnu si na život. Nel a Eulenspiegel naléhala, aby se odstěhovala do Valchenrénu, kde měla příbuzné. Setkin o tom nechtěla ani slyšet a nehnula se. Rybář znovu došel k rychtáři a řekl mu, že Klás zdědil před málo měsíci 700 karolů a že je jako šetrný člověk nemohl utratit. Jistě jsou někde uschován. Rychtář se ho ptal, co mu Eulenspiegel a Setkin udělali, že je pořád ještě pronásleduje, když už vzal synovi otce a ženě manžela. Rybář odpověděl, že je starousedlý damský měšťan a že se chce zalíbit jeho veličenstvu král. Tak odevzdal rychtáři psané udání a uvedl svědky. Ti ovšem, ač neradi, nemohli popřít, že Klás opravdu zdědil nějaké peníze. Páni z Končelské rady poslali byřice, aby prohledali Klásu v dům a odvedli matku a syna do městského vězení. Zároveň poslali do Bruk pro kata. Když Eulenspiegel a Setkin byli s rukama nazad svázanýma odvádění, stál rybář na prahu svého domu a díval. A také damští měšťané a jejich ženy byli před svými domy. Matýsen, rybářův soused, slyšel, jak Eulenspiegel volá na rybář. Bůh tě zatratí, vrahu vdov. A Setkin mu řekla, umřeš bídnou smrtí, ty utiskovateli sirotku. A tak se dověděli damští, že v tom vězí zase udání rybáře Gripstuviera, vypískali ho, večer mu házeli kameny do oken a pomazali mu dveře blátem a neřád. A neodvažoval se už vidět z domu. Kapitola 13. K 10. hodině dopolední dovedli Eulenspiegela a Setkin do mučírn. Byl tam richtář, písař, Konšelé, Kadesbruck, jeho pacholek a Ranoj. Richtář se ptal Setkin, zda nezatajuje císaři nějakýho statek. Ona odpověděla, že nic nemá a nemůže tedy nic zatajit. A ty? Ptal se richtář Eulenspiegela. Odpověděl. Před 7 měsíci jsme zdědili 700 karolů. Něco z nich jsme utratili. O ostatních nevím, kde jsou. Vzal si je možná sebou ten pocestný, který u nás bydlil a přinesl nám tolik neštěstí. Richtář se ptal znova, trvají-li na tom. Odpověděli, že nezatajují císaři nic, co by jeho bylo. Richtář řekl, nepřiznáte-li se, musíte podstoupit útrnné právo. Šetřte vdovu, řekl Eulenspiegel. Nic nemáme. Rybář všechno skoupil. Setkin viděla, že Eulenspiegel ze strachu o ní zbledl jak mrtvola i řekla, nestrachuj se, mám nenávist a sílu. Šetřte vdovu, řekl Eulenspiegel znova. Mučte mě místo něho, řekla Setkin. Richtář se zeptal Kata, má-li všechno připraveno ke zpytování pravdy. Kat odpověděl, všechno. Soudcové se radili a rozhodli, že začne s matkou. Neboť, řekl jeden Končel, není syna tak ukrutného, aby se mohl dívat na utrpení matčino a nepřiznal se. Richtář řekl Katu, posaď ženu na stolici a přilož jí palečníky na ruce a nohy. Nedělejte to, páni soudcové, volal Eulenspiegel. Mučte mě, rozdejte mi prsty na rukou a na nohou, ale šetřte vdovu. Rybář, řekla Setkin, mám nenávist a sílu. Eulenspiegel zesinal ještě víc. Třásl se hněvem, ale mlčel. Kat přiložil Setkin palečníky. Přitáhni, řekl richtář. Kat přitáhl ta krutá mučidla, která zdírají maso a drtí kost. Richtář pak řekl, označ místo, kde jsou ty karoly. Nevím o žádném místě, odpověděla úpějíc. Přitáhni víc, řekl richtář. Eulenspiegel se snažil vyprostit své ruce na zádech svázané, aby mohl pospíšit matce na pomoc. Nemačkejte, páni soudcové, křičel. Jsou to takové slabé kůstky. Nemačkejte, mějte slitování. Rybář, řekla Setkin. A Eulenspiegel zmrkl. Kat zas přitáhl palečníky a Eulenspiegel znovu křičel. Slitování, páni, vždy těch prstů potřebuje k práci. Ach, její nohy, což má navždycky schromnout. Páni, mějte slitování. Umřeš bídnou smrtí, rybáři, křičela bolestí Setkin. Kosti jí praštěly, krev jí kapala z nohou. Eulenspiegel se třásl bolestí a hněvem a volal. Nelámejte jí ty kostičky, páni soudcové. Rybář, úpila Setkin. A její hlas zněl jako z onoho světa. Eulenspiegel se třásl a křičel. Páni soudcové, dyť ti ruce krvácejí a nohy taky. Ranoj se dotkl zraněných míst a Setkin vykřikla strašným hlasem. Přiznej se za ní, řekl richtář Eulenspiegelovi. Ale Setkin se na něho dívala očima do kořán jako mrt. A on porozuměl, že nesmí promluvit. A plakal. A nepromluvil. Richtář řekl, uvidíme, přiználi se, až bude vidět, jak trpí její syn. Jenže Setkin to neslyšela. Protože bolestí omdlel. Skřísil ji octem. Pak vysvlékli Eulenspiegela. Na richtářův rozkaz přivázali Eulenspiegelovi ruce na dva provazy visící na kladce u stropu. Na každou nohu mu přivázali 25-liberní závaží. Pak ho Kat 9krát vytáhl do výše a zase spustil. Tak mu sedřel kůži v zápěstích a kolem kotníků. Kosti mu začaly vystupovat z kloubu. Přiznej se, řekl richtář. Ne, zaupěl Eulenspiegel. Setkin se zadívala na syna. Nevypravila ze sebe ani zahlesnutí. Vztahovala jen paže a kývala skrvavenýma rukama, aby přestali. Kat vytáhl Eulenspiegela ještě jednou a spustil ho. Byl teď zohaven ještě víc, ale nevykřikl. Setkin plakala a kývala krvavýma rukama. Pověz, kde jsou karoly? A bude ti odpuštěno, řekl richtář. Odpuštění, Je třeba rybáři, ne mě, řekl s námahou Unenč. Rychtář kázal Katu, aby přinesl pánev s řežavým uhlím. Setkin chtěla vstát, ale rozmačkané nohy ji neunesly. Klesla zpátky na zem a křičela. Pryč s tím ohněm, ach páni soudcové, slitujte se nad jeho mládím. Pryč s tím ohněm. Rybář, křikl Ulenšpígl a ví dodal síly. Kat pálil Ulenšpígla svíčkou na chodidlech a v podpaždí. Ulenšpígl křičel a Setkin řekla plačky. Pryč s tím ohněm, Richtář řekl. Přiznej se a budeš svoboden. Přiznej se za něho, ženo. A Ulenšpígl řekl. Kdo vhodí rybáře do věčného ohně? Kat teď pálil Ulenšpíglovi nohy pánví s řežavým uhlím. A Setkin křičela. Slitujte se, páni sousové, vždyť on bolestí neví, co mluví. A proč by nevěděl, co mluví, zeptal se Richtář úskočně. Neptej se jí, páni soudcové, řekl Ulenšpígl. Vidíte přes, že se zbláznila bolestí. Rybář lhal. Mluvíš jako on, ženo? Ptal se Richtář. Ona přikývla. Palte, rybáře, křičel Ulenšpígl. Setkin mlčela, ale sevřela pěst jako ke kletbě. Rybář, zaupěl Ulenšpígl znova. Tak mu vytryskla krev z nosu a úst. Visel s povislou hlavou v mdlobách nad řežavým. Setkin křičela. Je mrtev, můj ubohý syn, dejte mi ho do náruče, abych umřela taky s ním a vedle něho. Vždyť víte, že mě nohy už neunesou a že vám neuteču. Dejte vdově jejího syna, řekl Richtář. Pak se soudcové radili. Kat odvázal Ulenšpígla, položil jej krví zbroceného Setkin na klín a Ranhojič mu napravoval kosti zpátky do kloubu. Setkin objímala syna a řekla, synáčku můj, ty můj mučeníčku, dovolí-li páni soudcové, vyhojím tě, ale už se probuď, tylíčku, synáčku, jestli jste ho zabili, páni soudcové, půjdu ke králi a uvidíte, co dovede ubohá žena, ale už nás pusťte, vy páni, oba nás pusťte spolu, máme jen jeden druhého na celičkém světě. Soudcové se uradili a rozhodli, že ještě nic nevyšlo na jeho přimučení. Povoluje se matce i synu, aby se ubytovali v městě u toho, kdo jim dá přístřeš. Děkuji vám, páni soudcové, řekla Setkin. Rybář, stenal Ulenšpígl, který se právě probral. A matku i syna odvezli na káře ke ketli. Toho roku, byl to 58. rok onoho století, pravila Ketlín vdově Setky. V noci na dnešek jsem se natřela kouzelnou mastí a vznesla jsem se na věž chrámu Matky Boží a viděla jsem duchy přírodní, jak odevzdávají lidské modlitby andělům a ti zase vzlétají s nimi k trůnu Božímu. A nebe bylo poseto hvězdami. Najednou se z hranice povznesla postava a stanula vedle mne na věži. Poznal jsem Kláse, jaký býval zaživa, v uhlířském šatě. Co tu děláš, řekl, na věži Matky Boží. A ty, odpověděl jsem, kam to letíš s duchem jako pták? Jdu na soud, řekl on. Neslyšíš andělovu troubu? Byla jsem těsně u něho. Cítila jsem, že jeho duchové tělo není duchové, není pevné jako tělo živých lidí. Bylo jako teplá mlha. U mých nohou po celé zemi flanderské se míhala světýlka a já si řekla, kdo časně vstávají a do noci pracují, jsou blahoslavení pán. A pořád jsem slyšela hlaholit hlas andělovi troub. Teď jsem uviděla jiný stín stoupat do výše a přicházel ze Španěl. Byl starý a sešlý, brada byla jak pantofel a rty byly pomazány povidly z kdoulí. Přes ramena mu visel plášť z karmazinového aksamitu podšitý hranostajem a na hlavě měl císařskou korunu. V jedné ruce měl ančovičku, kterou okusoval, a v druhé konev piva. Vznesl se na věž chrámu Matky Boží, aby si odpočinul. Poklekla jsem a řekla, vaše korunované veličenstvo, klaním se vám, ale neznám vám. Odkud přicházíte a co děláte na světě? Přicházím, řekl ze San Justu v Estramadúře, a byl jsem císař Karel V. Ale, povídám, kam to pospícháte tou studenou nocí? Jdu na soud, řekl on. Právě chtěl dojíst ančovičku a dopít pivo. Tu zazněla andělova trouba a on se vznesl do vzduchu a huboval, že ho tak ruší při jídle. Dala jsem se za jeho svatým veličenstvem. Letělo prostorem a hekalo malátností. Sýpalo záduchou a napořád dávilo, neboť smrt mu přišla právě v čas, kdy mělo skažený žaludek. Stoupali jsme jako šípy vystřelené z višňového luku. Hvězdy se míhaly kolem nás a vystřelovaly k nebi ohnivé snopy. Viděli jsme, jak se odtahávají od klenby nebeské a padají k zemi. Zazněla andělova trouba. Každé zazvučení rozervávalo oblaka a razilo nám cestu. Když jsme byli 1000 mil vysoko a ještě výš, viděla jsem Krista Pána v jeho slávě. Seděl na hvězdném trůnu a po jeho pravici byl anděl, který zapisuje lidské skutky na kovovou desku. A po jeho levici byla Marie, matka jeho, jež bez přestání oroduje za hříšní. Klás a císař Karel poklekli před trůn. Anděl schodil císaři korunu z hlavy. Tady je jen jeden císař, a to je Kristus. Jeho svaté veličenstvo bylo dotčeno, ale přece jen optalo pokorným hlasem. Smím si ponechat tady tu anšovičku a konev piva? Vyhladověl jsem tou dlouhou cestou. Jsi takový, jaký jsi byl po celý život, odpověděl anděl. Ale budiš, jes a pij. Císař vyprázdnil konev a chroustal anšo. Teď pravil Kristus Pán. Přicházíš na soud s čistou duší? Tak doufám, můj sladký pane, odpověděl císař Karel. Vždyť jsem se vyspovídal. A ty, Klási, zeptal se Kristus Pán, netřeseš se tady jako ten císař? Pane můj, Ježíši, odpověděl Klás, není duše, aby čistá byla. I nemám z vás strach. Vím, že jste svrchované dobro a vtělená spravedlnost. Ale přec jen se strachují pro své mnohé hříchy. Mluv, pozemský červe, řekl anděl císaři. Já, pane, byl Karel blábolivým hlasem, jsem pozán rukou vašich kněží a byl jsem pomazán na krále Kastilského, císaře Německého a krále Římského. Pořád měl jsem na srdci zachování moci, jež přichází z vás. A proto jsem pronásledoval protestanty věšením, zabíjením, zakopáváním zaživa a upalováním. Ale anděl pravil. Ty obžerný lhář, ty nás chceš ošálit. V Německu si trpěl protestanty, protože ses jich bál. A v Nizozemsku ses jen strachoval, že bys mohl málo podědit po těch dělních včelách. I dával si jim stínat hlavy, dával si je upalovat, věšit a zaživa zakopávat. 100 000 duší zahynulo tvou vinou, ne protože jsi měl vláse Krista, pána mého, ale že jsi byl tyran, krutovládce a upír, živící se lidskou krví a měl rád jen sebe a pak pečitá masa, ryby, víno a pivo, neboť byl si žravý jak pes a vláhy dychtivý jak houba. A týká si mluv, řekl Kristus. Ale anděl vstal a pravil. Ten nemá, co by pověděl. Byl dobrý a pilný jak chudý lid flanderský, který rád pracuje a rád se zasměje. Dává knížatům, co jejich jest, a věří, že knížata mu dají, co jest jeho. Měl peníze, byl obžalován, a protože dal přístřeší protestantovi, upálili ho zaživa. Ach, řekla Panna Marie, ubohý mučeníku, ale v nebi jsou chladivé prameny, zdroje mléka a vína, ty tě občerství, a já sama tě k ním dovedu uhlíři. Zase zahlála trouba andělova a já viděla z hlouby propastí stoupat muže. Byl nahý a krásný a měl na hlavě železnou korunu. A na obroučce koruny nad čelem bylo napsáno Smuten až do dne soud. Přiblížil se k trůnu a řekl Kristovi: Jsem tvůj rab až do dne, kdy budu tvým pánem. Satane, řekla Marie, přijde den, kdy nebude už rabů a nebude pánů, kdy Kristus, jenž je láska, a Satan, jenž je hrdost, budou znamenat ti sílu a vědění. Ženo, řekl Satan, jsi dobrá a krásná. Potom řekl Kristovi a ukázal na císaře. Co mám učinit s tímto? Kristus odpověděl. Doveď toho korunovaného červa do síně, kde jsi schromáždil všechna mučidla, kterých se používalo za jeho panování. Kdykoliv některý nevinný ubožák podstoupí trest vodou, která nadýmá lidi jako měch, trest svíčkami, které jim zžíhají paty a podpaždí, mučení na skřipci, který láme údy, a rozpínání těla provazy na kladkách. A kdykoliv svobodná duše lidská naposled vydechne na hořící hranici, nechť on jednu po druhé vytrpí všechny ty smrti a všechna ta muka, aby poznal, kolik zla může napáchat nespravedlivec, který vládne milionům lidí. Ať hníje v žalářích, ať umírá na popravištích, ať si stýská ve vyhnanství, ať ho tupí, ať jim pohrdají, ať ho mrskají na pranýři. Budiš bohat a vrchnost, ať mu pohltí statek jeho. Udavači, ať ho udají. Soud, ať mu všechno zabaví a učiní ho žebrákem a hnancem. Uděláš z něho osla, aby bez reptání snášel špatné zacházení a hubenou stravu. Uděláš z něho chudáka, aby prosil o almužnu a sklízel na dávky. Uděláš z něho dělníka, aby mnoho pracoval a málo jedl. A když se pak dost natrpěl svým lidským tělem a svou lidskou duší, uděláš z něho psa, aby byl dobrý a dostával výprat. Uděláš ho otrokem v Indii a uděláš, aby ho prodali tomu, kdo za něho dá nejvíc. A uděláš ho vojákem, aby se bil za jiného člověka a dal se zabít a nevěděl proč a za. A až po 300 letech bude až do holouby znalý všeho žalu a každé bídy, uděláš ho svobodným člověkem. A osvědčí-li se v tomto stavu, jako se osvědčil tady Klás, schystáš jeho tělu věčný odpočinek ve stinném koutě, kam zavítává jen ranní slunce, u krásného stromu pod chladným drnem. A jeho přátelé, ať přicházejí k jeho hrobu a zavlažují hrob hořkými slzami a sejí tam fialky, kvítka vzpomíná. Milost, synu, řekla Panna Marie, nevěděl, co dělá, neboť moc zatvrzuje srdce. Není pro něho milosti, řekl Kristus. Ach, řekl svaté veličenstvo, kdybych jen tak měl sklenku andaluského vína. Tak pojď, řekl Satan. Ten tam je čas vína, pečíne kabažan. A odnesl do nejhlubšího jízdcnu pekelného duši císaře. A císař pořád ještě okusoval anšovič. Satan mu to z útrpnosti dovolil. Pak jsem viděla panu Marii. Vedla Kláse do nejvyššího nebe. Hvězdy tam v hroznech visely z klenby. Tam ho andělé omily i byl mlád a krásný. Pak mu dali sladkou rýžovou kaši a stříbrnou lžíci. A nebe se zavřelo. Je na slávě Boží, zašeptala Setkin. Popel bije na mém srdci, řekl Eulenspiegel. Kapitola 14. V tu dobu nastala s Kathleen změna. Už neříkala, oheň, vydlabejte díru, duše chce ven. Tvrdila teď, že k ní každou sobotu přicházejí dva ďábli a jeden z nich, že je její pán a choť Hanskem. Pravdou bylo, že k ní teď opravdu docházeli dva tajemní muži. Vždy jen v noci. Ubohá šílená si namlouvala, že jsou to knížata pekelná. Jednou přišli místo v sobotu již ve středu. Jeden z nich řekl, že potřebují na velký podnik mnoho peněz, aby jim dala, co může. Katlin jim dávala zlatku. Tu jí hrozili, že ji zabijí. Ale spokojili se pak dvěma karoly a 7 groši. Pak řekli, že přijdou zas příští úterý. Úterý Katlin čekala, ale nikdo nepřicházel. Tu vyšla ven a uslyšela smluvené znamení, orlí skřek. Dala se tím směrem a slyšela, jak na hrázi oba ďáblové spolu mluví. Jeden z nich řekl, chci polovici. Druhý odpověděl, nedostaneš nic. Pak si spílali a dali se do sebe. Potom uslyšela Katlin zachroptění a pád těžkého těla. Polekána se vrátila do stavení. Ve 2 hodiny v noci znovu uslyšela orlí křik. Vyšla ven, přede dveřmi stál její ďábelský páň a choť. Zeptala se ho, kde máš tovaryše? On odpověděl, ten už nepřijde. Chtěl na ní 20 zlatých. Dala mu 17. Příští den se šla podívat na hráz, ale tam uviděla jen krev na trávě. Večer pršelo a déšť krev spláchl. Kdykoliv měl Ulenšpígl zaplatit Katlin za byt a stravu, zvedl v noci kámen už se skrýše u studny a vzal z ní 1 zlatý. Jednou večer seděli Setkin, Katlin a Nell a před. Ulenšpígl vyřezával do skřínky, kterou si objednal rychtář, lov s velkou smečkou psů. Byli to psi henegavští, divé, krécké dogy. Psi brabanští, kteří běží vždy 2 a 2 a kterým se říká rváči uší. A jiní psi, pitvorní i potvorní, mopslíci, buldoci a chrti. Tu se Nele zeptala Setkin, zda řádně schovala poklad. Setkin odpověděla, že nemůže být lepšího úkrytu, než pod zdí u studu. Ve čtvrtek k půlnoci probudil Setkin Pestitus bubilus šnufius s uřídím štěkotem. Ale brzy utich. Když Setkin už nic neslyšela, uklidnila se a zem usnula. Když Setkin a Ulenšpígl v pátek ráno vstali, nezastihli Katlin v kuchyni. V kamnech nebylo zatopeno a nebylo na nich mléko. Podívali se a šli se podívat, není-li Katlin na pod. Opravdu tam byla, ačkoliv mrholilo. Měla rozsuchané vlasy, byla jen v košili a byla celá promočená a skřehla. Podle všeho se bála vejít do stavení. Ulenšpígl šel k ní a ptal se, co tu děláš v dešti a jen tak košili? Ach, řekla, je to velký zázrak. A ukázala na uškrceného a stuhlého psa. I hned si Ulenšpígl vzpomněl na poklad. Běžel ke studni. Skrýš byla prázdná a hlína kolkolem byla rozkopaná. Vrhl se na Katlin a křičel, kde jsou karoly? Ba, je to velký zázrak, odpověděla Katlin. Nel ho prosila, aby nebyl její matku. I pustil. V tom přišla také Setkin a ptala se, co se děje. Ulenšpígl jí ukázal uškrceného psa a prázdnou skrý. Setkin zbledla a řekla, krutě mě trestáš, pane Bože, mé ubohé nohy. Tím myslela muka, která marně vytrpěla pro ty peň. Nel plakala. Bylo jí líto ubohé vdovy, ale Katlin mávala jakýmsi pergamenem a řekla, bá, velký zázrak, dnes v noci přišel a řekl mi, jsem teď boháč a přinesu ti brzo 1000 zlatých. Ano, Hansken, řekla jsem, ale já nic nepotřebuji. On se zeptal, což nemáš nikoho, abych ho obdaroval, což Setkina Ulenšpígl. Řekla jsem, ty nic nepotřebuji od tebe. A on se ptal, ačkoliv jim soud všechno zabavil. A tu jsem řekla, že jste raději podstoupili muka, než byste si nechali vzít svůj majetek. A on mi řekl, no to jsem nevěděl. A smál se rychtáři a konšelům, že vás nepřiměli k přiznání. Já se smála s ním. Tu řekl, snad nebyli tak hloupí a neschovali poklad do mě. A já se taky smála. On se ptal, či ve sklepě? Já jsem řekla, no to věru ne. A on se ptal, taky na poli ne? Já na to nic neřekla. Ach, řekl on, to by bylo od nich velmi pošetilé. Nebylo by, řekla jsem. Ani voda, ani její zeď to nevyzradí. A on se smál a smál. Pak mi dal prášek, aby ho požila. Tak se prý krásně dostanu na rej čarodějnic. Byla jsem na reji čarodějnic a vrátila se teprve za svítání. A tu jsem našla psa uškrceného a skrýš prázdno. To je pro mě těžká rána, to mi můj drahý Hansken neměl udělat. Ale dám vám, co mám, a budu pracovat, abyste měli co jíst. Setkin řekla, jsem zrnem mezi žernovi. Bůh a zlodějský ďábel mne drtí společně. Zlodějský to neříkej, odpověděla Kathleen. Ďábel ano, ale zloděj ne. Podívej, tady ten pergamen, nechali jej na dvoře, když odcházel. Tady, čti sama. Nikdy nezapomínej sloužit mně. Za 3x2 týdny a 5 dní přinesu ti dvojnásobek pokladu. Nepochybuj, sic zemřeš. A on splní slovo, to vím svatosvatě. Bohy blázne, řekla Setkin. A to byla její poslední výčitka. Minuli 3x2 týdny a 5 dní a ďábelský přítel samozřejmě nepřišel. Ale Kathleen pořád ještě doufala. Setkin už nemohla pracovat. Seděla u ohně a kašlala. Nell jí dávala odvary z nejkořenějších bylin, ale nic nepomáhá. Ulenšpígl už ani nevycházel ze stavení. Bál se, že by Setkin mohla umřít za jeho nepřítomnost. Pak Setkin už ani nemohla jíst a pít. Všechno zvracel. Přišel Ranhojič a pustil jí žilo. Byla potom tak zesláblá, že nemohla vstát. Jednou večer řekla, krásy, muži můj, tyle, můj synu, díky pánu bohu, že si mne bere k sobě. A povzdechla si a umřela. Kathleen se neobdvážila bdít u nebožky. I bděli u Lenšpígl a Nell. Na úsvitu vletěla otevřeným oknem vlaštovka. Nell řekla, to je pták dušičkový, to je dobré znamení. Setkin je v nebi. Vlaštovka 3x obletěla jizbu a s pískotem vyletěla ven. Potom vlétla do jizby druhá vlaštovka, větší a černější. Obletěla u Lenšpígla a on řekl, otec a matka, popel bije na má prsa. Udělám, čeho si žádat. A druhá vlaštovka vyletěla s pískotem jako první. Rozednívalo se. A Ulenšpígl viděl tisíce vlaštov, jak se míhají nad lukami a slunce vyšlo. Setkin uložili na hřbitově v místech, kde se pochovává nejchudší lid. Kapitola 15. Ulenšpígl chodil jako v omámení. Marně mu Nell domlouvala, aby si to tak nebral. Marně ho ujišťovala Kathleen, že Setkin je u kláse a v ráji. Ulenšpígl na vše odpovídal pořád jen popel bije. Rybář se neodvážil vyjít ze svého domu. Leda večer, neboť muži i ženy mu spílali vrahů a děti před ním prchali jako před katem. Neodvážil se vejít do některé ze 3 damských krčem, neboť ukazovali na něho prstem a sotva vešel, už všichni stávali k odchodu. Proto před ním zavírali dveře i hospodští. Rybář jim domlouval a oni řekli, že nejsou povinni nalít mu. Rybář se uchýlil k červenému sokolu. Byla to malá krčma za městem na břehu Slujského průplavu. Tam mu nalili, neboť krčmář byl chudák a každý groš mu byl vhod. Ale krčmář ani jeho žena s ním nepromluvili ani slova. Měli děti a psa. Chtěli děti rybář pohladit, utekli. A zavolali na psa. Pes zavrčel a chtěl ho kousnout. Jednou večer stál Ulenšpígl na prahu Kathleeny nastavení. Bednář Matýsen mu povídal. Pracuj a zapomeneš. Ulenšpígl odpověděl. Klásův popel bije na má prsa. I co, řekl bednář. Ten bídák rybář má smutnější život než ty. Nikdo s ním nepromluví, všechno před ním utíká. Musí chodit k té ževrotě u červeného sokola a pít tam sám a sám. To je krutý trest. Popel bije, řekl Uleč. Když pak toho dne večer zvon na věži Matky Boží odbíjel 9, zašel Ulenšpígl do krčmy u červeného sokola. rybář tam nebyl. I chodil Eulenspiegel pod stromy u průplavu. Měsíc jasně svítil. Najednou viděl přicházet vraha. Rybář. Když ho rybář míjel, slyšel Eulenspiegel, jak mluví nahlas pro sebe, jak to dělávají samotáři. Tam jen schovali ty zlaťáky. Tam, kde je našel ďábel, řekl Eulenspiegel a udeřil ho pěstí do tváře. Ach, řekl rybář, teď tě poznávám, ty jsi ho syn. Slituj se, jsem slabý stařec. Co jsem učinil, nebylo z nenávisti. Chtěl jsem jen sloužit jeho veličenstvu. Odpust mi. Dám ti to domácí nářadí, které jsem koupil. Dočista zadarmo ti je dám. Není to dost? Dal jsem za něj 7 zlatých, všechno ti vrátím a ještě přidám 5 zlatky. Nejsem boháč, to si nemyslím. A chtěl před ním padnout na kolena. Když Eulenspiegel viděl, jaká je to rozcesaná baba, hodil ho do průplavu. A šel. Kniha 2. Kapitola 16. Jednou ráno, bylo to v září, vzal Eulenspiegel hůl, 3 zlaté, které mu dala Kathleen, kus vepřových jater a skývu chleba a vydal se z dam směrem k Antverpám hledat záchranu vlasti. Nell spal. Cestou se k němu přidal pes. Zvábila ho vepřová játra a skákal Eulenspiegelovi na paty. Odehnal psa, ale pes pořád za ním. Tu k němu Eulenspiegel promluvil. Milý pejsku, to neděláš dobře, že necháváš domu a dobrého bydla a jdeš na zdařbu s tulákem. Vrať se, radím ti dobře. Nezaskusíš pak déšť, sníh, kroupy, lijáky, mlhy a plískanice a jiné vodní polívky, jak se líjí na záda tulákova. Jdi, odkud si přišel, ty pejsku neskušený. Pes jen vrtěl ocasem, vyskakoval a chtivě štěkal. Eulenspiegel šel a pes pořád za ním. Po míli cesty uviděl na silnici káru. Byl do ní zapřažen osel s pochýlenou hlavou. U cesty seděl mezi vrláčím tlouštík. V jedné ruce měl skopovou kýtu a okusoval ji, v druhé měl flaši a pil a v přestávkách hekal a plakal. Eulenspiegel se zastavil. Pes běžel k cizinci a škrábal ho na kabátě, aby dostal sousto. Ale muž ho odstrčil loktem, zvedl skopovou kýtu do výše a zanaříkal. Pes kňučil s ním to samými laskominami. Osel se rozříkal, a to zase hněvem, že je zapřažen do káry a nemůže k bodláku. Co je ti, Janku? Zeptal se muž osla. Nic mu není, řekl místo osla Eulenspiegel. Jen by rád to bodláčí, v němž ráčíte sedět. A tady ten pejsek by zas rád oženil svou čelist s vaší kýtou. Já mu zatím dám tady ta játra. Pes sežral játra. Cizinec si prohlížel svou skopovou kýtu, ohlodal na ní poslední zbyteček masa a dal jí psu. Ten na ní položil tlapy a začali v trávě drtit zuby. Pak se cizinec podíval na Eulenspiegela. A ten poznal lama Getzaka z damu i řekl, lame, co tu děláš? Jíš, piješ a rozplýváš se v slzách? To tě snad pohladil nějaký neúctivý landsknecht? Ach, máš žena, řekl lam. Chtěl se napít z láhve, ale Eulenspiegel mu položil ruku na rameno. Ne tak zhurtá, kamaráde, řekl. To škodí zdraví. Teď by ses měl napít zas ten, co je bez láhve. Lam mu podal láhev. Eulenspiegel ji vzal, zkoumal a pak ji vrátil. Ať jsem Španěl, je-li v ní ještě tolik, co by opilo vrabce. Lam si prohlížel láhev a pořád jen hekal. Pak hrábl do rance a vytáhl jinou láhev a kus klobásy. Potom začal krájet plátky a zádumčivě žvíkat. To již bez přestání? Zeptal se Eulenspiegel. Někdy, synáčku, odpověděl Lam. Ale to jen, abych zaplašil truchlivé myšlenky. Kde jsi, ženo má? A utřel si slzičku. Pak si ukrojil 10 plátků klobásy. Lame, řekl Eulenspiegel, nejez tak rychle a bez soucitu s chudým poutníkem. Plačky dal mu Lam 4 plátky. Eulenspiegel je snědl a byl dojat jejich dobrou chutí. A lam pořád žvíkal a pořád naříkal. Má ženo, má dobrá ženo. A teprve pak vyšlo najevo, že ta jeho dobrá žena mu utekla. A proč ti utekla? Ptal se Eulenspiegel. Což vím, řekl lam. Tyle, podívej se, nenajdeš-li v mém ranci ještě kousíček šunky. Je jí tu půlka, řekl Eulenspiegel a podal jí lamovi. Ten jí snědl do posledního kousíčku. Eulenspiegel se díval, jak lam jí a řekl, ta šunčička mi blaží žaludek. A lam řekl, mě taky. A což, nechceš se mnou, pojedeme jí hledat. Teď totiž mou ženu. Rád, odpověděl Eulenspiegel. Ale, řekl lam, není už nic láhvy? Není. Naseli do káry a osel se hýkavě loučil z bodláky. Pes po tom dobrém žrádle někam zmizel. Kára kotrcala po hrázi mezi rybníkem a průplavem a Eulenspiegel dumal a hladil klasu v popel na prsou. Myslel na neboštíka císaře, na živého krále, na regentku, na papeže v Římě, na velkého inkvizitora a na generála jezuitů. A tak se dopočítal 6 katů své vlasti. Ty by byl z toho srdce rád upálil, ale byli příliš suší, aby hořeli. Kára urazila už hezký kus cesty a tu uslyšeli kroky na písku a hlas, který zpíval. Nepovíte, prosím vás, kde je můj blázínek a druh? Přišel mu za stoulek čas. Neviděl ho nikdo z vás? Eulenspiegel pleskl lama přes břicho a řekl, nefoň tak, tlouštíku. Achich, řekl lam, to není zrovna maličkost pro člověka s mým soudkem z masa a tuku. Eulenspiegel se schoval za plachtou káry, napodobil hlas chraplavého opilce a zaspíval. Ten tvůj přítel blázínek, do staré on káry vles. Tlouštík je s ním jako dřes. Tady, tady, vis a věs. Tyle, řekl lam, máš ty ale dneska nabroušený jazyk. Eulenspiegel však vystrčil hlavu z plachty ven a řekl, Nel, znáš mě? Lekla se samou radostí a řekla, však tě znám, ty falešníků. Nel vlekla brašnu nabitou k prasknutí. Tyle, řekla, podávajíc mu ji. Myslela jsem, že neslouží zdraví, když se člověk vydá na cestu bez pečené husy, šunky a nějaké chenské klobásy. A v tom už vystrčil lam hlavu z plachty a řekl, děvečko prozíravá, kdyby snad nechtěl, podej mi šunku, uděl mi husičku a oblaž mě klobáskami, já mu je schovám. A Nel se ptala, kdo je ten pán s tou vypasenou tvářičkou? Eulenspiegel pověděl, to je outlá bytost udolaná hořem manželským. A svrkla by se jako jablko na peci, kdyby pořád nepapala a nebombala. Nel nasedl na káru a jeli všichni 3 pospolu. Lame, řekl Eulenspiegel, jsme tu 4 dobrý tovaryši. Osel, jen spásá bodláči na lukách, ty, tlouštíku, jenž hledáš uprchlou ženu, něžná bytost, jež našla chlapíka, který ji není hoden, totiž mne, jenž jsem v té čtveřici 4. Zhůru, děti, jen odvahu. Listí žloutne, brzy půjde slunce spát v pozdivních mlhách. Přijde zima, pokryje sněžními rubáši ty, kdo spí pod našima nohama. A já budu putovat pro blaho země flanderské. Ubozí nešťastníci a neboštíci. Setkin umřela bolestí a Klás umřel v plamene. A já, váš syn, tě pomstím, ty milovaný popele, který biješ neustále na má prsa. Potom doprovodil Eulenspiegel Nel kus cesty zpátky. Pak se vrátil a jel s lamem směrem k vévodský Brabantskému.
Shut up. a sám. To sotva pochopím, žít slovo stíhou závaží, otazník jak dál a žít. Kdy mocní zametou s touhle planetou žít. Děsí mě ten stálý mráz, na ní je láska v nás. Láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít. Záleží, co mi hlavou zní, je to jediné. Žít, vodu pít a dýchat vzduch, rybám v řekách splácet duch. Chci spolu stavět most, zlo by bylo dost. Žít, stálý mráz, naději je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, písní v lidech sláva v hráz, zbraní kterou je hlas, ten lásku v nás probudí. Láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít. Stálý mráz, na ní je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. cestě.